vajadzētu kaut kā novērst, es nezinu, lai tīrītu tās kanalizācijas kaut kā tādā veidā.
Neatkarīgi no laikapstākļiem, Uldis ikdienu paved pie automašīnas stūras, jo strādā par šoferi kādā uzņēmumā. Viņš ir viens no autovadītājiem, kurš pēc spēcīgām lietus gāzēm aplūdušo ielu dēļ attapies kādā ekstrēmā situācijā.
Es braucu pa krastu ielu un mašīnas iebraukājušas tādas kā špūras, un tur parasti ūdens krājās. Nu, teiksim, ej garām, un ja viņš tieši brauc, tad tev tur riktīgi uzlēja virsū, tā, ka tu vispār neko neredzi. Nu, tad bija kā bremzē un aizslīd tā pret apmalu viegli atsitās. Nu, tādī brīdī tu šokā, es tu neko neredzi. Un...
Uldim tas beidzās ar vieglu izbīli, tomēr viņš atzīst, ka ielu aplūšana ir problēma, ar kuru būtu jācīnās. Līdzīgās domās ir braukšanas instruktors Juris Opelts. Tā kā viņš ikdien pavada sēžot blakus topošajiem autovadītājiem, ir nepieciešami droši braukšanas apstākļi.
Arī pats jau pie stūras, es tas arī, bet nu, tad tu tā esi drošāks, bet kad tu māc, jā, ka tu nevar saprast, ko tagad tas kursāds tajā momentā var izdarīt, jā, ka tur... Neturēdzu ceļu, visi logi aizšļakstīti un slotiņas nespēja tīrīt. Ja? Tā problēma ir ļoti jūtama, īpaši apmācot jaunos vadītājus.
Opelts norāda, ka aplūdušās ielas var radīt bīstamas situācijas ne tikai apmācot jaunos vadītājus, bet arī jau pieredzējušajiem šoferiem. Viņš atklāja, ka spēkratiem ar benzīnu dzinējiem var rasties problēmas ar to darbināšanu.
Rodās strāvas noplūdu, var mašīna var noslāpt tajā lielajā, var teikt, ezera vidū. Ja? Tas ir dīzeļmotoriem tas ir mazliet mazāk bīstam, bet tie visi benzīnu dzinējiem tas ir praktiski tas ir arī vēl viens biets. Ja?
Atbildīgie dienesti skaidro, ka ielas aplūst, jo pašreizējā lietus notekūdeņu sistēma ir novecojusi. Lai to sakārtot, līdz 2020. Gadam nepieciešamas investīcijas vairāk nekā 170 miljonu apmērā. Tā skaidro Rīgas domes satiksmes departamenta vadītāja pienākumu izpildītājs Krišjānis Peters.
Tas būtu, ja mēs sistēmu pilnībā attīstītu tā, kā mūsu speciālisti to gribētu redzēt. Es domāju, ka daļēji tas noteikti ir īstenojams un katru gadu uzturēšanai jau tiek tērēts ap 3 miljoniem lati.
Tomēr laikaziņu redaktors Tomas Brīcis norāda, ka jaunas sistēmas izveidošana var nebūt atrisinājums īslaicīgai ielu aplūšanai, kas ir raksturīga Latvijas laikapstākļiem.
Bet kopumā šo problēmu pilnībā lielpilsētās atrisināt patiešām nav iespējams, un gandrīz ik gadu ir tik stipras īslaicīgas lietus gāzes, kur dēļ vismaz pusstundi izveidosies tik liels peļķis, kuras nebūs izbraucamas, un šovasar jau tādi gadījumi ir bijuši vairākās vietās Rietumē, Eiropā, īpaši Vācijā un Austrijā, un līdz ar to arī visticamāk arī Rīgā tādas situācijas atkārtosies.
Brīcis brīdina, ka tuvākajās dienās tveicis dēļ iespējami intensīvi pērkona negaiss, kas savukārt var veicināt ielu aplūšanu. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.